aizdītajā gadā Izglītības kvalitātes valsts dienests ierosinājis 31 administratīvā pārkāpuma lietvedību un vairāk nekā pusē no šīm lietām piemērots sots par izglītības programmas īstenošanu neatbilstoši licencētajai programmai. Bet ko tas nozīmē praksē? Par to nākamajās minūtēs runāsim ar Izglītības kvalitātes valsts dienesta vadītāju Initu Juhņēviču. Labrīt!
Labrīt!
Ko nozīmē šī ierosinātā 31 lietvedība? Ko tas nozīmē praksē?
Tātad Izglītības kvalitātes valsts dienests ikdienā saņem iesniegumus vai sūdzības no vecākiem, skolotājiem, bērniem par dažādām skolas situācijām. Un jāteic, ka pagājušajā gadā esam saņēmuši 710 šādas sūdzības, kas ir par vairāk kā 100 sūdzībām vairāk nekā 2013. Gadā. Izvērtējot visus šos gadījumus, mēs konstatējām, ka tiešām lielākajā daļā gadījumu skolas pārkāp vienu vai otru normatīvo aktu. Tas nozīmē, ka tiek pārkāptas normas un skolā netiek ievērots tiesiskums. Mūsu uzdevums ir preventīvi novērst šos tiesiskumu pārkāpumus, sniegt skolām konsultācijas, atbalstu, taču ir gadījumi, kad mēs tiešām piemērojam administratīvos sodus, kas ir noteikti administratīvo pārkāpumu kodeksā.
Un kāds ir tas jūsu sodu arsenāls?
Tie ir naudas sodi sākot no 70 eiro līdz pat 400 eiro attiecīgi par vienu vai otru pārkāpumu.
Un no šīm 30, no šīs 31 lietas, cik daudz gadījumos jūs piemērojuši sodu?
28 gadījumos ir piemērots naudas sods, vienā gadījumā tas ir bijis brīdinājums, un divos gadījumos administratīvā lietvedība ir izbeigta procesa laikā, tātad inspektors ir secinājis, ka tomēr šis pārkāpums nav bijis tik nozīmīgs, lai piespriestu sodu.
Vai, lūkojoties tā pesimistiskāk, šajos procesos ir iespējams, ka jūs arī atņemat licenci?
Jā, mums ir bijuši arī šādi gadījumi, un šie gadījumi vairāk ir saistīti ar izglītojamo drošības noteikumu pārkāpšanu, kas visnotaļ ir ļoti būtiski. Un ir bijuši gadījumi, kad mēs esam ne tikai atņēmuši izglītības iestādē licenci, bet arī slēguši no izglītības iestāžu reģistra par to, ka iestāde ir pārkāpus vairākus normatīvos aktus, bērni ir atradušies telpās, kas ir bīstamas bērnu drošībai. Tāpat pavisam nesen ir bijis gadījums, kad esam konstatējuši, ka pirmskolas izglītības iestāde darbojas, bet licence vispār nav saņemta. Līdz ar to arī šajā gadījumā ir šobrīd ierosināta administratīvā pārkāpuma lietvedība pret izglītības iestādes vadītāju.
Bet aizvadītajā gadā licence arī kādam ir atņemta, tad ir, tas ir vienkārši praksē bijuši tādi gadījumi?
Nē, ir atņemts arī licences. Reāli ir atņemts arī licences.
Cik gadījumos?
Tie ir bijuši daži gadījumi līdz 10.
Jūs sacījāt, ka pagājušajā gadā jūs esat saņēmuši par aptuveni 100 sūdzībām vairāk nekā iepriekš. Ko tas nozīmē, ka mums tad izglītības sistēmā tur tā kvalitāte iet uz leju?
Es negribētu to saistīt īsti ar izglītības kvalitāti, drīzāk ar komunikācijas trūkumu starp visām izglītības jomā iesaistītajām pusēm. Un visbiežāk tā ir komunikācijas starp skolu un vecākiem. Izskatot šos gadījumus, mēs redzam, ka ļoti daudzās reizēs to varēja izskatīt skolā uz vietas, ja būtu notikusi sadarbība un komunikācija starp vecākiem un skolu. Jo jāteic, ka visvairāk iesniegumu patiešām mēs saņemam tieši no skolām vecākiem, un šie iesniegumi ir par visdažādākajām sadzīviskām dzīves situācijām.
Izplatītākās problēmas kādas ir?
Piemēram, par vērtēšanas kārtību. Vecākam nav skaidrs, kāpēc bērns kontroldarbā ir saņēmis vienu vai otru atzīmi. Tieši tāpat par to, vai drīkst vai nedrīkst pārrakstīt kontroldarbu. Par to, kā tiek piemērots vērtējums, nav vērtējuma. Par to, vai skolēnam pienāks sots par to, ka viņš nokavē 5 minūtes no stundas sākuma, un tā tālāk, un tā tālāk. Jāteic, ka pozitīvi ir, kā ar vien mazāk saņemam sūdzības par naudas iekasēšanu izglītības iestādēs, jo pēdējā gada laikā šādu sūdzību skaits ir tiešām krasi samazinājies, kas nozīmē, ka skolās vairs netiek vākta nauda nemācību līdzekļu iegādē, ne ekskursijām, ne kādiem pasākumiem, pasākumiem, kas ir saistīti ar mācību saturu un kas noteikti ir jāapmaksā skolai vai pašvaldībai. Un ja vecāki vēlas, viņi, protams, drīkst apmaksāt bērniem dažādus pasākumus, bet to dara paši vecāki vai skolas padomes ietveros, un skolotāji nekādā ziņā nav iesaistīti naudas vākšanā.
Jūs sacījāt, krasi samazinājies šādu sūdzību skaits. Ko nozīmē krasi? Cik lielā mērā? Nav jau tā, ka vispār vairs nav, ja?
Nav tā, ka vispār nav, bet jāteic, ka divus gadus atpakaļ, kad sabiedrībā arī bija lielas diskusijas par to, kas tad ir mācību līdzekļi, kas jāiegādājas skolai, kas ir tie līdzekļi, kas jāiegādājas vecākiem. Tad pēc grozījuma stāšanās izglītības likumā, kur skaidri tika noteikts, ka individuālie mācību līdzekļi ir jāpērk vecākiem, bet darba burnīcas un grāmatas ir jāiegādājas skolām. Tāpat arī par ekskursijām, kas ir saistīts ar mācību saturu īstenošanu, ir jāmaksā skolai. Līdz ar to šo neskaidrību ir kļuvis ar vien mazāk, un sūdzības saņemam daudz mazāk.
Jūs pieminējāt šo vecākiem, ka nav skaidrības par vērtējumu skolā izlikto viņu atvasei, bet vai tas neveidojas tāda situācija, ka vecāki teju par katru nieku skrien pie jums sūdzēties?
Reizēm tiešām ir tā, ka liekas šo jautājumu jau nu noteikti varēja atrisināt pat ne ar skolas direktoru, bet vienkārši ar klases audzinātāju vai konkrētā mācību priekšmetu skolotāju. Un tad mēs tiešām aicinām vecākus vispirms risināt jautājumu skolā. Tad, ja iespējams, izglītības pārvaldē, vietējā pašvaldībā, un tikai tad, ja šis jautājums nav atrisināms vietējā līmenī, griezties izglītības kvalitātes valsts dienestā. Taču, diemžēl, ir arī gadījumi, kad vecāks patiešām ir vērsies gan skolā, gan izglītības pārvaldē un nav radis risinājumu, un tad pēc objektīva vērtējuma vecāki griežas kvalitātes dienestā.
Un tad jūs tomēr dodaties uz skolu un konstatējat atkal to, ka ir šīs komunikācijas problēmas starp skolu un vecākiem?
Mēs dodamies uz skolu, lai risinātu konkrēto situāciju, un, kā es teicu, lielākajā gadījuma daļā no šiem izskatītajiem iesniegumiem mēs konstatējam, ka tur ir gan komunikācijas problēmas, gan arī ir kāda normatīvo aktu pārkāpuma skolas darbībā.
Tātad vislielākais problēmu skaits ir skolās. Kā ir citām izglītības iestādēm pirmsskolas un augstākajām?
Jā, visvairāk iesniegumus saņemam tieši par vispārējās izglītības iestādēm, par pamatskolām un vidusskolām, un tas sastāda apmēram 18% no visu iesniegumu skaita. Nākamās ir augstskolas, par ko saņemam sūdzības lielākoties no pašiem studējošiem, reizēm arī no viņu vecākiem, un lielākoties šīs sūdzības ir par studiju līguma neievērošanu. Kad studējošais saka, man līgumā bija rakstīts, ka es apgūšu šādus un šādus kursus, man tie netiek piedāvāti. Vai arī par maksas pieprasīšanu, ar ko students nav rēķinājies. Tad trešā grupa, par ko saņemam iesniegumus, ir pirmskolas izglītības iestādes. Tur vairāk gan ir sūdzības gan par bērnu drošību, par spēļu laukumiem, gan arī par pašu procesu organizāciju. Vecāki jautā, vai tiešām manam bērnam ir jāguļ pusdienas laiks. Vecāki jautā par to, kā tiek ēdināti bērni, vai tiešām uzturs ir atbilstošs, un visus šos jautājumus tad mēs risinām katrā konkrētā gadījumā.
Bērni, kas nav reģistrēti nevienā izglītības iestādē, spriežot pēc statistikas, to skaits pieaug. Ar ko tas ir saistīts?
Izglītības kvalitātes valsts dienas tiešām katru gadu apkopo informāciju par tiem bērniem, kuri ir dzimuši Latvijā, kuri ir deklarēti Latvijā, tātad viņiem ir piešķirts personas kods, bet nav reģistrēti nevienā izglītības iestādē. Un ar katru gadu šādu bērnu skaits patiešām pieaug. 2013.–14. Mācību gadā šādu bērnu skaits pārsniedza 15 tūkstošus. Un jāteic, ka salīdzinot ar iepriekšējo gadu, par 1500 bērniem ir palielinājies šis bērnu skaits, kuri nav reģistrēti nevienā izglītības iestādē. Lielākoties tas ir dēļ tā, ka bērni ir izbraukuši kopā ar vecākiem vai bez vecākiem ir izbraukuši no valsts un līdz ar to nav reģistrēti nevienā izglītības iestādē. Taču jāteic, ka šajā statistikā parādās arī tie bērni, kuri ir Latvijā un neapmeklē izglītības iestādi. Tur šie iemesli ir dažādi. Bērns ir policijas meklēšanā, klaiņo. Tāpat, diemžēl, vēl joprojām parādās bērni invalīdi vai ilgstoši slimojošie bērni. Tādi ir šobrīd reģistrēti 14, un šeit man jāteic, ka pašvaldībām būtu jādara viss iespējamais, lai šādi bērni tomēr tiktu reģistrēti izglītības iestādē un viņiem tiktu nodrošināt atbilstoši viņu spējām un vajadzībām izglītība. Tāpat parādās tādi iemesli, kā bērns nav skolā, jo viņš jau strādā, meitene gaida bērnu, bērns sola, ka nākamajā gadā noteikti mācīsies un citi iemesli.
Bet šajā lielajā skaitlī, kuri ir arī šie izbraukušie bērni, nepazūd tie, kas klaiņo, ka mēs īsti neapzinām šo bērnu skaitu?
Nē, jo mēs prasam tieši pa sadaļām bērni, kuri ir izbraukuši, bērni, kuri klaiņo, bērni, kuri ir policijas meklēšanā. Tātad šie bērni noteikti nepazūd kopīgajā bērnu skaitā.
Runājot par gan šiem bērniem invalīdiem, gan kopumā, kāda ir situācija ar izglītības pieejamību?
Jāteic, ka Latvijā situācija ar izglītības pieejamību ir, manuprāt, vairāk kā laba, jo mums novados ir skolas ar ļoti nelielu bērnu skaitu. Mēs zinām, ka gan valstī, gan pašvaldībai šo skolu uzturēšana izmaksā diezgan dārgi, neskatoties uz to, skolas tiek uzturētas un bērniem ir iespēja apmeklēt izglītības iestādi. Arī tajā gadījumā, ja bērniem šī iestāde nav tuvākā, tiek nodrošināts pašvaldības transports un bērni uz skolu tiek.
Jā, un noslēdzot mūsu sarunu, vēl viens radio klausītājs jautājums. Jūs pieminējāt, ka veidojas arī strīdi bērndāžos, vai ir diendus jāguļ vai nav jāguļ. Klausītāji jautā, vai tad ir jāguļ?
Jāteic, ka katrā pirmskolas izglītības iestādē var būt noteikta sava kārtība, kā tas notiek, un ja ir gadījums, ka kāds vecāks patiešām iebilst pret to, ka bērnam ir jāguļ, viņš var bērnu izņemt ātrāk no bērnu dārza un var vienoties ar auklītēm, ka šis bērns diendusu negulēs, bet pārsvarā dienas režīmā ir paredzēta gulēšana.
Teikšu jums paldies par šo sarunu. Atgādinu, ka mūsu studijā bija izglītības kvalitātes valsts dienas vadītāja Inita Juhņēviča. Paldies!